Rauhaa kaikille. Tosiaan tässä on ollut monenlaisia tuntemuksia kyllä mielen päällä. Nyt tuossa aamupäivällä pakkailimme yhden laukun täyteen tavaraa. Ja tuli semmoinen, että niin, että se todellista se tosiaan on. Tässä on ollut niin monenlaista ajateltavaa ja touhua vielä täällä, että ei ole niin sitä lähtöä ihan pysähtynyt aina niin miettimään, mutta välillä ne uhkakuvat aina nousee silmiin, että mitä siellä on vastassa ja sitten taas toisaalta se tietoisuus siitä, että kaikki samat vaarat ja elämän rajallisuus on tässä näin. Siellä ne vaan näkyy ehkä niin kuin paremmin siinä elämässä, arkipäivässä ja liikenteessä ja muussa, mutta niinhän se on, että jokainen meidän päivä on tarkkaan kirjoitettu Jumalan kirjoihin ja me ollaan niin kauan kuolemattomia kuin me, niin kuin Jumala tahtoo. Mutta aina sitä inhimillinen ihminen miettii tämmöisiä kaikkia asioita ja mitä saattaapi vastassa olla. Mutta turvallisella mielellä kuitenkin siellä pohjalla on se turvallinen mieli lähteä ja niin uskomattomalta kuin se tuntuu. Silloin 5 vuotta sitten olimme siellä, paikkakunta tai kaupunki Pattaja on meille tuttu, sillä lailla on helpompi mennä, kun 5 vuotta sitten ei oltu koskaan edes käyty koko kaupungissa. Että nyt on helpompi mennä, sehän on 150 kilometriä sieltä Bangkokista, missä Sofia ja Masa asuu poikien kanssa. Ja me sitten mennään siihen pariksi päivää niille ja ihan ensin keskiviikkona, kun lähdemme täältä, niin ollaan sitten siinä pari päivää. Ja sitten viikon päästä sunnuntaina meillä on kokous jo sitten Pattajalla, että ollaan siellä vastuussa. Että näin se menee. Ja tuossa Sofian kanssa viestiteltiin, niin se sanoi, että kyllä minä en usko, ennen kuin minä näen teidät lentokentällä. Niin uskomattomalta tämä tuntuu meistä kaikista, että näin on johdattunut. Että kovasti siellä odottavat ja oli hyvä, Sofia laittoi viestiä, että yksi pojista oli koulussa puhunut, että kun mummu ja pappa tulee sinne, niin Sofia oli sitten sanonut, että no mitäs ne tuumas? Sanoi, että no minä vaan jätin rukousaiheeksi. Että lapsillakin on niin kova se odotus, mutta samalla pelko, että toteutuuko se, että mutta meidän mielestä se oli niin, laitoinkin sitten, että aiheellista. Joo. Mutta ajattelin tuossa, kun tuota laulua laulettiin, että minkään muun sanoman takia ei kannata lähteä kuin tämän sanoman takia. Ei todellakaan. Tämä on ainut sanoma, mitä kannattaa viiä ja minkä takia kannattaa lähteä liikenteeseen ja nähdä kaikki se vaiva. Ja välillä Esan kanssa on, että ollaan me ihan hulluja. Hulluja, mutta hullujahan tässä ollaan Jumalan, toivottavasti Jumalan hulluja. Ja mulla on ollut mielessä ihan tässä pari ajatusta vaan tästä evankeliumin Matteuksen 4. luku. Muistatte tuon kertomuksen tai tapahtuman, kuinka henki vei Jeesuksen ylös erämaahan. Se on jännä, että se on ylös erämaahan. Aina ajatellaan, että se lähtee alaspäin, mutta se oli ylöspäin, vaikka se oli erämaa. Joskus meidänkin on hyvä muistaa, että ei se aina vie meitä alaspäin se erämaa, mitä meidän täytyy elämässämme kulkea, vaan se voi oikeasti vie ylöspäin. Mutta siellä paholaisen kiusattavana Jeesus oli. Ja tämäkin on, mä ajattelin, että miksi tämäkin on laitettu tänne Raamattuun. Että kaikilla, joka ainoalla sanalla, mikä tänne sanaan on laitettu, niin on merkitys. Ja sillä on meille jotain kerrottavaa, jotain tärkeää sanomaa. Ja muistatte, en käy näitä kaikkia tästä, mutta erityisesti tämä täältä loppupuolelta. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartavan ja häntä ainoata palveleman. Silloin jo kaikki maailman valtakunnat ja muut loisto oli vihollisen tavallaan omistuksessa tietyllä tavalla. Ja paholainen sanoi, että hän antaa kaiken sen Jeesukselle, jos hän kumartaa. Mutta Jeesus ei kumartanut. Ja tässä on se meidän väkevä siunauksemme ja voittomme. Vielä me nähdään, että tämä maailma on edelleen vihollisen vallassa ja tuo Pattajan kaupunkikin, niin voisi sanoa, että se on todella juuri sitä, että se on kuin Sodoma ja Gomorra. Mutta kerran oltiin täällä aamurukouskokouksessa, niin rukoilin tuon kaupungin puolesta, niin ihan kun olisi minun henkeeni sanottu, että tämänkään kaupungin kohdalla minä en kumartanut paholaista, vaan voitin vihollisen vallat ja voimat. Ja tämä on mahtava meidän tietää niin täällä Soinnissa, niin meidän rukoustaisteluissamme, missä tahansa me olemme, Jeesus on voittanut. Ja sen tähden me voitamme. Meillä ei ole mitään muuta, mihin me voitaisiin turvata, muuta kuin se, että Jeesus on voittanut, sen takia mekin voitetaan hänessä. Ja tämä on valtava ja mahtava lupaus. Muistetaan se, että Jeesus ei kumartanut, ja kun me hänessä pysymme, meidänkään ei tarvitse kumartaa paholaistamme, vaan me voitamme. Siunausta teille ihan kaikille ja taistella. Ja niin, ja semmoinen pieni haaste. Mä ajattelin, että mä jätän tähän 3 kuukauteen. Yritetään jokainen voittaa ainakin yksi sielu Kristukselle tässä 3 kuukauden aikana. Otetaan joku, jonka puolesta rukoillaan. Ja rukoillaan, että se tulee uskoon.
Minä luen tästä Luukkaan evankeliumin 4. luvusta, sen 16. jakeesta, tuonne jakeeseen 20. Täällä sanotaan Jeesuksesta näin, ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapaatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa on kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Tässä oli aika mielenkiintoinen tilanne, kun Jeesus oli siellä pyhäkössä. Hän nimittäin luki profetiaa itsestään. Niin kuin muistatte, että Jesaja oli ennustanut jo satoja vuosia aikaisemmin juuri tämän asian, jonka Jeesus luki sitten siellä, että Herran henki on minun päälläni ja niin edelleen. Ja nuo ihmiset, jotka oli kuuntelemassa Jeesusta, ne tuskin läheskään kaikki ainakaan ymmärsivät sitä, että tuo Jesajan profetia seisoi toteutuneena ja täyttymyksen saaneena ilmi elävänä heidän edessään, kun Jeesus oli siinä. Ja tämä, että he eivät varmaankaan kaikki sitä ymmärtäneet, koska ne sanoo sitten, kyllä tässä sanotaan, että kaikki ihmettelivät kyllä niitä armon sanoja, jotka lähti Jeesuksen suusta, mutta ne teki tämän kysymyksen, että eikö tämä ole Joosefin poika? Ei ne ymmärtänyt, että Jeesus oli Jumalan poika. Että profeetia, joka oli tullut Jesajan kautta, niin oli nyt siinä heidän edessään täyttyneen. Ja kaikki se, mitä Jeesus teki, niin oli sitä profeetian Jesajan profetian täyttymistä. Ja Jeesus lukee sillä todella, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Niin kuin varmasti kaikki tiedätte, niin Kristus tarkoittaa nimenomaan voideltua. Kristus on yhtä kuin voideltu. Ja Herran henki voiteli Jeesuksen. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voitellut minut. Hengellistä voitelua ei voi antaa kukaan muu kuin Herra pyhän henkensä kautta ihmisille. Joskus olen kuullut sellaistakin opetusta, että ihmiset jakavat voitelua toisilleen. Mutta se ei pidä kyllä yhtä Raamatun sanan kanssa, Jumalan sanan kanssa. Ihmisinä me emme voi kukaan jakaa voitelua toisillemme, mutta rukoilla me voimme kyllä toistemme puolesta. Mutta voitelun jakaja ja antaja on aina Jumalan pyhä henki. Se meidän osuus on vaan se, että meillä on sydän avoin Jumala edessä ja että Jumala voi meitä koskettaa meidän sisäistä maailmaa. Jeesus sanoo tässä Herran hengestä, hän on voidellut minut. Ja mitä varten tuo Herran henki oli voidellut Jeesuksen? Jeesus sanoo sen tässä jakeessa 18. Julistamaan evankeliumia köyhille, lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, päästämään sorretut vapauteen. Hengellinen voitelu annetaan aina jotain tarkoitusta varten ja yleensä se annetaan toisia ihmisiä varten. Jeesus mainitsee tässä 4 tällaista ihmisryhmää. Hän sanoo, mainitsee köyhät, vangitut, sokeat ja sorretut. Toisin sanoen Jeesus osoittaa tässä, että hänet oli voideltu hädässä olevia ihmisiä varten. Ja mä uskon, että kun Jeesus puhuu näistä ihmisistä, hän tarkoittaa ennen kaikkea sisäisesti köyhiä, hengellisesti köyhiä, hengellisesti sokeita ja eksyksissä olevia ja sisäisesti vangittuja ihmisiä ja sisäisesti sorrettuja ihmisiä. Heitä varten hänet oli voideltu julistamaan evankeliumia. Ja kun me katsotaan tätä maailmaa, jossa me eletään tänä päivänä, niin, ja tämän maailman hätää ja kärsimystä ja tuskaa, niin me joudutaan toteamaan tämä asia, että saatana on todellinen sortaja. Myöskin tänä päivänä. Se on aina ollut sitä. Se ei tunne pienintäkään armoa ja sääliä ihmisiä kohtaan. Se on tullut vaan varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan, niin kuin Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumin 10 ja 10. Varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Sitä se on tullut tekemään. Ei se tunne sääliä eikä armoa. Se sortaa ihmisiä monella tavalla. Ja kun mä mietin tätä voitelua Jeesuksen elämässä, niin tämä voitelu vaikutti määrättyjä asioita ja sai Jeesuksen toimimaan määrätyllä tavalla. Ihan joku lyhyt asia. Eräs vaikutus tälle voitelulle oli se, että hän tunsi syvää sääliä ihmisiä kohtaan. Matteuksen evankeliumissa luetaan sitä 9. luvusta, sen jakeet 35-38. Matteus 9, 35. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Jeesuksella oli sellaista oikeanlaista herkkyyttä aistia ja nähdä syvemmälle ihmisten elämään kuin vain se ulkonainen elämän muoto, missä ne sen aikaiset ihmiset elivät. Jeesus pystyi näkemään hengen avaamina, hengen voitelemin silmin, että nuo ihmiset eli todellisessa hätätilassa ja hätätilanteessa. Ja hänen tuli heitä sääli, niin kuin tässä sanotaan. Ja näitä hätätilassa olevia ihmisiä, niitä on meidänkin ympärillämme vaikka kuinka paljon tänä päivänä. Niitä on kaikkialla maailmassa. Niitä on varmasti meidän tuttava piirissä. Niitä voi olla meidän perhepiirissä, ystäväpiirissä, naapurustossa. Niitä on joka paikassa. Mutta joskus on niin, että monet ihmiset osaa peittää sen hätänsä ulkopuolisilta niin hyvin, että sitä on joskus meidän vaikea havaita. Ulkoapäin saattaa näyttää, että kaikki elämä on ihan ok. Mutta siellä sisällä, näkymättömissä, voi käydä kova myllerys ja kova myrsky. Ja elämänhallinta voi olla täysin sekaisin ihmisten elämässä. Ja kun mä ajattelin tätä, niin mulle tuli voimakkaasti tämä ajatus, että me tarvitsemme sellaista voitelun elpymistä meissä, tunteaksemme aidosti sääliä hengellisesti eksyksissä olevia ihmisiä kohtaan. Niitä, jotka elää hätätilassa, vaikka näyttäisi kuinka hyvältä elämme. Ja Jumalan hengen vaikutuksesta meidän hengelliset aistit herkistyy aistimaan ja näkemään sen ihmisten todellisen hätätilanteen. Ja ei ainoastaan näkemään, että me vain näemme sen ihmisten kohdalla, vaan pyhän hengen voitelu saa meidät myöskin etsimään mahdollisuuksia ja keinoja välittääksemme ihmisille jotenkin sanomaan rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Tavalla taikka toisella. Sanomaan Jeesuksesta, meidän syntiemme sovittajasta ja vapahtajasta ja pelastajasta. Luetaan apostolien teoista. Tämä oli se ensimmäinen asia, että Jeesus tunsi sääliä ihmisiä kohtaan. Toinen asia, mitä voitelu vaikutti Jeesuksessa, oli se, että hänellä oli auktoriteetti kaikkien pimeyden henkivaltojen yli. Apostolien tekojen 10. luvussa luetaan siitä jae 38. Apostolien teot 10 ja 38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Tässä sanotaan, että Jeesus vaelsi ympäri ja teki hyvää. Paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Ja me voidaan lukea ja nähdä evankeliumeista, mitä Jeesus todella teki, kun hän eli täällä maailmassa. Se on hyvin yksityiskohtaisia kuvauksia Jeesuksen toiminnasta. Siellä, missä Jeesus liikkui. Ja mä haluaisin nostaa yhden tämmöisen tapauksen Markuksen evankeliumin 5. luvusta esiin. Markuksen evankeliumin 5. luku, ja luetaan siitä alusta ensin muutama jae. Ja he tulivat toiselle puolelle järveä, gerasalaisten alueelle. Ja kohta kun hän lähti veneestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa. Sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina yötä ja päivää haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä. Tässä oli mies, joka eli sorron alla elämässään. Pimeyden voimat oli saaneet otteen tuo miehen elämästä, ja hän ei enää kyennyt hallitsemaan itseään millään tavalla. Hän ei voinut elää eikä asua toisten ihmisten kanssa. Paholainen oli eristänyt hänet normaalista elämästä. Ja hän asui ja oleskeli haudoissa kaiken inhimillisen avun ulottumattomissa. Ja minä uskon, että tuo mies oli saanut diagnoosin aikansa ihmisiltä ja kyläläisiltä, että toivoton tapaus. Toivoton tapaus. Koska sanotaan, että kukaan ei kyennyt häntä hillitsemään. Häntä oli yritetty hillitä, hänellä oli yritetty tehdä kaikkensa, mutta kukaan ei kyennyt hillitsemään. Toivoton tapaus. Ja ehkä joku ajattelee, että parempi onkin, että on siellä erämaassa ja on siellä haudoissa asustelee, kuin täällä häiritsee sitten muiden ihmisten elämää. Mutta yksi päivä, yksi pieni hetki muutti kaiken tämän miehen kohdalla. Tämä mies kohtaa ensimmäistä kertaa elämässään persoonan, voidellun Kristuksen, voidellun Jeesuksen, jolla oli jumalallinen auktoriteetti noiden henkivaltojen yli. Tuo mies kohtaa persoonan, jolla oli avaimet juuri hänen ongelmiinsa. Vaikka niin pahoja ne ongelmat oli, ja ihmisten mielestä kirves oli heitetty kaivoon jo tuo miehen kohdalla. Ei ollut mitään tehtävissä. Toivoton tapaus. Mutta hän kohtaa Jeesuksen. Hän kohtaa miehen, jolla oli avaimet juuri hänen pahoihin ongelmatilanteisiin. Ja sitten täällä kuudennesta jakeesta luetaan vähän eteenpäin vielä. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä. Ja huutaen suurella äänellä sanoi, mitä sinulla minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Sillä hän oli sanomaisillaan sille, lähde ulos miehestä sinä saastainen henki. Ja Jeesus kysyi siltä, mikä on nimesi? Niin se sanoi hänelle, legio on minun nimeni, sillä meitä on monta. Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta. Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella. Ja ne pyysivät häntä sanoen, lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin. Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma noin 2000 sikaa syöksyi jyrkännettä alas järveen ja ne hukkuivat järveen. Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. Ja he tulivat Jeesuksen luo. Ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessä. Ja he peljästyivät. Mä oon ajatellut Jeesuksen ja tuon miehen kohtaamista, että siinä kohtasivat kaksi voimaa. Siinä kohtas valkeus ja siinä kohtas pimeys. Ja valkeus voitti pimeyden Valkeus nimittäin voittaa aina pimeyden. Aina valkeus voittaa pimeyden. Pimeys väistyy aina sinne, mihin valot syttyy. Ja valkeus voitti tuossa tilanteessa. Jeesuksella oli auktoriteetti. Hänet oli voideltu. Herran henki oli voidellut hänet. Ja niin tuo mies vapautetaan Jeesuksen toimesta. Ja kun mä ajattelin meitä, Jeesuksen seuraajia, niin samalla tavalla Jumalan hengen voitelu meissä, se antaa myös meille rohkeuden ja voiman nousta pimeyden valtoja vastaan Jeesuksen nimessä. Emme me siihen kukaan itse kykene. Aivan turhan lähteä uhoamaan omassa voimassa. Emme voi omassa voimassa sitä tehdä. Emme voi omassa voimassa voittaa. Ja kun mä ajattelin tätäkin, kun me lähdetään nyt tuonne Pattajan kaupunkiin, joka on kaikilla tavalla semmoinen synnin ja pimeyden pesä, niin ei siellä omassa voimassa voi mitään aikaansaada. Tarvitaan Jumalan apu, tarvitaan Pyhän Hengen voimaa ja varjelusta ja Pyhän Hengen voitelua. Ja tätä on ainakin rukoillut. Ja toivon, että tekin rukoilette ja uskon, että rukoilette, kun me ollaan siellä, että näin voisi olla ja tapahtua. Me joskus ehkä ajatellaan, kun me luetaan Raamatusta näitä tapauksia, niin kuin oli tämä riivattu mies. Me ehkä joskus ajatellaan, että tällaisia riivattuja oli vain Jeesuksen aikana. Mutta tiedätkö, että niitä on ihan samalla tavalla myös tänä päivänä. Ei mihinkäs ne olisi hävinnyt. Ei ne ole hävinnyt mihinkään. Niitä on ihan samalla tavalla tänä aikana, mutta joskus on vaan niin, että ne voi ilmetä vähän eri tavalla. Ja voi ilmetä monella tavalla. Mä oon itse ollut yhden kerran semmoisessa tilanteessa rukoilemassa, jossa eräs henkilö vapautui ja vapautettiin henkivalloista, pahoista henkivalloista Jeesuksen nimessä. Ja tämä tapahtui ihan Suomessa. Ja tästä on aikaa jo useampi 10 vuotta. Ihan silloin kohta alkuaikoina, kun me on lähdetty evankeliumin työhön. Ja me tunnettiin tämä henkilö hyvin. Ja aikaisemmin hänen elämä oli sillä tavalla, että hän ei pystynyt normaaliin elämään. Ollenkaan. Hän ei hallinnut itseään ja omaa elämäänsä oikein millään tavalla. Mutta sitten, kun hän vapautui Jeesuksen nimessä, niin oli valtava nähdä se muutos, mikä hänessä tapahtui. Hän haki töitä, meni työelämään, oli työelämässä lähes 30 vuotta. Ja on tänä päivänä edelleen onnellinen Jumalan lapsi. Se oli täys muutos hänen elämässään. Tätä saa aikaan vain Herran henki. Sitä ei saa ihmiset aikaan. Ja siinä mielessä meidän on aivan turha ihmisten perässä juosta näissä asioissa. Se on aivan turhaa. Ihmisten perässä juosta. Sen saa aikaan vain Herran henki. Ei mikään muu. Sitten kolmas asia, joka mulle tuli mieleen, mitä voitelu vaikutti Jeesuksessa, oli tämä, että hän paransi fyysisesti sairaat ihmiset. Luukkaan evankeliumi 5 ja 17 sanotaan, että ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lain opettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista. Ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Tässä sanotaan avainasia, että Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Ate, Jeesuskin vähän toimi. Hän tarvitsi tuon asian elämäänsä, että Herran voima vaikutti. Ja Herran voima vaikutti hänessä niin, että hän paransi sairaat. Ja sitten tässä samassa luvussa jatkossa kerrotaan tuo, kuinka se halvattu mies laskettiin katon kautta sinne Jeesuksen eteen ja Jeesus paransi hänet. Ja evankeliumit on täynnä näitä tapauksia, mitä voideltu Jeesus teki sairaille ihmisille. Ja tapahtuuhan tätä samaa vielä meidänkin ajassamme. Kyllä sitä tapahtuu. Kun Jumalan henki koskettaa ihmisiä, niin monet on kokenut fyysisen paranemisen. Minä uskon, että täälläkin voi olla semmoisia, jotka on kokenut jossakin elämän vaiheessa fyysisen paranemisen, kun Jumala on koskettanut. Voi olla jostakin pienemmästä vaivasta tai suuremmasta vaivasta, mutta on kokenut paranemisen. Ja Jaakobhan sanoo siellä 5 ja 16, että rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Mulle tuli mieleen jo kans vuosia sitten tapahtunut asia, kun me oltiin Venäjällä Rantalan Esan kanssa. Voitte Esalta vaikka sitten, Esa tulee joulukuussa tänne ehtoolliskokoukseen, niin voitte Esalta vaikka vielä asiaa sitten varmistaa, jos haluatte. Niin me oltiin pitämässä Esan kanssa siellä kokouksia Käkisalmessa ja siellä sitten oli kokous päättynyt ja oli esirukouspalvelu ja rukoiltiin sitten ihmisten puolesta siellä. Ja sinne tuli semmoinen iäkäs täti, varmaan silloin jo joku 80-ikäinen ainakin. Ja hänellä oli tässä vatsassa joku semmoinen kasvain, niin iso kasvain, että se näkyi ulospäin ihan niin iso oli se kasva. Ja hän tuli ja hän pyysi esirukousta, että Jumala koskettaisi häntä, että Jeesus parantaisi hänet. Ja totta kai me rukoiltiin, laskettiin kädet päälle ja rukoiltiin. Ja tiedätkö, että Jeesus, voideltu Jeesus, yllätti meidät sinä sunnuntai-päivä kokouksessa Käkisalmessa. Me näimme omin silmin, kun tuo kasvain suli, kerta kaikkiaan suli pois hänestä. Ja hän parani täysin siinä, silmän räpäyksessä. Ja mummo innostui niin valtavasti, että hyppäsi minua kaulaan kiinni ja meinasi kaataa minut sinne lattialle. Hän oli niin onnellinen ja iloinen, kun Jeesus kohtasi häntä. Että kyllä niitä tapahtuu. Ja tapahtuu varmaan. Meidänkin monen elämässä on tapahtunut ja tapahtuu Suomessakin, mutta kaikista ei varmaan sitten niin aina kerrota. Mutta tapahtuu, että voideltu Jeesus koskettaa ja parantaa. No nyt vielä luen ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisesta luvusta sen jakeet 20 ja sitten tuo jae 27. Ensimmäinen Johannes 2 ja 20 ja jae 27. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Ja sitten jae 27. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet. Ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Näissä kahdessa jakeessa on mielestäni kaksi semmoista avainsanaa. Ensimmäinen on tämä on ja toinen pysyy. Teillä on voitelu ja teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet. Ja eikö aika mahtava ajatus tämä? Ja tähän Jumalan sanan mukaan sinulla ja minulla on voitelu Jumalalta. Ei se ole lähtenyt mihinkään, eikä se lähde mihinkään, jos ja kun me seurataan Jeesusta. Pysytään Jeesuksen seurassa. Meillä on voitelu Jumalalta, mutta joskus on vaan niin, että tuo voitelu saattaa olla vähän niin kuin heikossa hapessa. Voisiko näin sanoa? Sillä meidän sisimmässä. Se on vähän niin kuin heikossa hapessa joskus. Ja Herra haluaa elvyttää tuon voitelunsa meissä niin, että hänen tekonsa voisi tulla meidän kauttamme esiin vieläkin voimallisemmin tässä maailmassa. Että Jumalan voima ja elämä voisi virrata meidän kautta hengellisesti eksyksissä oleville ja niille, jotka elävät hätätilassa ja Jumalan todellisen avun tarpeessa. Että me voitaisiin olla niitä avoimia kanavia. Sitä minä ainakin rukoilen omaan elämään. Että voisi olla avoin kanava Jumalan edessä ja Jumalan käytössä. Ja kun Johannes sanoo tässä sitten tämän ajatuksen, te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Tietenkin me ollaan aina Jumalan terveen sanan opetuksen tarpeessa. Ei Johannes sitä tarkoita, vaan hän tarkoittaa väärää opetusta. Hän puhuu tässä vääristä Kristuksista tässä luvussa ja väärästä opetuksesta ja valheesta. Hän puhuu sellaisista opettajista, jotka puhui valhetta. Sellaisen opetuksen tarpeessa Jumalan lapset ei tietenkään koskaan ole, eikä tarvikkaan olla. Mutta Jumalan terveen sanan opetuksessa tietenkin me halutaan aina olla loppuun asti, niin kauan kuin täällä eletään ja vaelletaan. Mutta rukoillaan oikein sitä, että hengen voitelu todellakin saa elpyä. Niin, että me voidaan olla vieläkin kokonaisvaltaisemmin Jumalan käytössä. Että me voitaisiin kokea sitä elämässämme, että me saadaan vaeltaa Jumalan voitelussa. Se voitelu, joka meissä on, sinussa ja minussa on, että se voisi todellakin oikein elpyä täyteen mittaansa. Ja kaikki semmoinen, sanoisiko, jos on jotain tukkoa siinä, kun me halutaan tätä kanavia olla Jumala edessä, että jos siellä on jotakin tukkoa minun elämässä, niin että Herra ottaisi kaiken sen pois ja Jumalan voima voisi tulla esiin voimallisesti, niin kuin se tuli Jeesuksen kautta. Jeesus ei ole enää täällä näkyvällä tavalla, mutta hän on uskonut meille omilleen sitten jatkaa sitä tehtävää, jota hän ja apostolit suoritti.